La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Iată-ne din nou împreună, prin Harul lui Dumnezeu, la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. În seara aceasta, Dumnezeu a îngăduit ca domnul pastor Mircea Fratuțescu să fie din nou împreună cu noi. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Dragi ascultători, stimați prieteni, așa cum este bine și așa cum este normal, orice lucru bun se începe cu rugăciune și îl invităm pe domnul pastor Mircea Fratuțescu să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste viețile noastre.
Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea ta în numele Fiului tău Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și cerem în această seară pentru noi, dar și pentru ascultătorii noștri, prezența Duhului tău cel Sfânt și prin acțiunea cuvântului tău, Doamne, să ne zidești, să ne edifici duhovnicește, Doamne. Să ne mântuiești sufletele, Doamne, și să ne ajuți să ne apropiem de Tine. Te rog, Doamne, de inspirație, călăuzire divină, Doamne, lumina Ta duhovnicească și fă ca tot ceea ce se petrece în minutele următoare să aibă rod în inimile ascultătorilor și să producă, Doamne, mântuire. Te rugăm, Tată Ceresc, să fii Cel care prin revelație, prin cuvânt, adu înviorare, adu puterea Ta, Doamne Dumnezeule, în viețile fiecăruia. Alungă teama, Doamne, dă puterea de credință și transformă vieți. Încredințăm timpul acesta în mâna Ta și credem că Tu, Doamne Dumnezeule, vei face mai mult decât cerem noi sau chiar decât credem noi, pentru că ești Dumnezeu. De aceea îți binecuvântăm numele și îți mulțumim pentru oportunitatea pe care ne-o dai, Doamne, de a vesti cuvântul Tău, de a propovădui Evanghelia, de a proclama adevărul în zona aceasta, în orașul acesta și credem că Tu, Doamne, vei lucra. Amin.
Amin. Dragi prieteni, astăzi vom vorbi, pentru că suntem la două zile de la Marea Sărbătoare a Învierii Domnului, tot despre înviere, mai precis despre beneficiile învierii, împreună cu domnul pastor.
Emisiune în reluare.
Vom căuta în cuvântul lui Dumnezeu, vom căuta în istoria creștinismului ceea ce a însemnat și înseamnă încă acest miracol al învierii Mântuitorului în ziua întâia săptămânii, acum aproape 2000 de ani. Data trecută am vorbit cu un alt pastor despre Săptămâna Mare, despre dovezi istorice, bibliografice ale învierii Mântuitorului atunci când studiem Biblia, atunci când privim în trecutul nostru al creștinilor, în istoria creștinismului. Astăzi vrem să citim de la Sfântul Pavel, din prima lui epistolă către Corinteni, un pasaj din care reies automat anumite implicații, consecințe, beneficii ale miraculoasei învieri, unice în istoria omenirii și fundamentală, crucială pentru toată istoria creștinismului. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, 1 Corinteni 15 de la versetul 12. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, că nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Amin. Până aici Amin. Cuvântul lui Dumnezeu. Domnule pastor, deja cuvântul, Biblia, pasajul pe care l-am citit, vorbește de la sine despre implicațiile învierii Mântuitorului, eveniment fundamental și crucial în istoria omenirii și a creștinismului, moment în care Dumnezeu și-a derulat, desfășurat nemaipomenita și nemărginita sa putere, cum zice tot Pavel la Efeseni.
Exact. Plecând de la premisa că în această seară suntem propovăduitorii adevărului lui Dumnezeu și că ceea ce facem noi aici este o lucrare a lui Dumnezeu, fac o corelare între ceea ce ați afirmat, bineînțeles, spusele apostolului Pavel și folosind expresia pe care Biblia de altfel o folosește și e consemnată și în Vechiul Testament și Noul Testament, Hristos Iisus este piatra din capul unghiului. Făcând o analogie cu acest lucru vis-a-vis de înviere, aș putea să spun că ea, învierea, este piatra din capul unghiului al întregului sistem de credință creștin. Tot ce înseamnă credință creștină stă sau se năruie odată cu învierea.
Corect.
Putem să-i spunem în termenii noștri moderni, fundația, da, fundamentul credinței noastre. Chiar ați citit că, din cuvânt că dacă Hristos nu a înviat, atunci este zadarnică și credința noastră. Absolut. Creștinismul, în esența lui, se fundamentează pe înviere. Este elementul care ne diferențiază de celelalte religii. Deși, trebuie spus de la capul locului, noi spunem că creștinismul sau credința adusă de Iisus nu e o religie, ci, așa cum adeseori se spune, o relație pe care Dumnezeu a refăcut-o. De fapt, etimonul cuvântului religio e de la latinescul a relega.
Relegau, da.
Da, este foarte adevărat și în această după-masă, în intervențiile noastre, cred că vom putea privi în Scriptură să vedem de fapt implicațiile, semnificațiile, beneficiile, tot ceea ce constituie binecuvântare de pe urma învierii. Înainte de a face asta, mie îmi place, ca predicator al Cuvântului lui Dumnezeu, de fiecare dată să fac referire la începuturi. De acolo putem să înțelegem cum s-au stricat lucrurile și cum au trebuit și au necesitat reparare. Da?
Și chiar nevoie de cadrul acesta general, deoarece mulți ascultători nu au foarte multe cunoștințe.
Da, este foarte adevărat și ne creează, aș putea să spun, contextul să putem argumenta de ce a fost nevoie să moară Hristos, dincolo de beneficiile pe care le aduce. De ce a trebuit să moară
exact.
Hristos? Trebuie spus în câteva elemente care învierea le are în ea însăși. În primul rând, învierea aceasta nu este o înviere, aș putea să spun, normală, deși învierea nu e un lucru natural care se întâmplă, însă pe paginile Sfintei Scripturii și
în Evanghelii.
Da, în Evanghelii vedem învieri produse. Cea mai notorie înviere e cea făcută de Mântuitorul Iisus Hristos lui Lazar.
Așa este.
A fost mort de câteva zile,
patru zile,
trupul îi intrase în descompunere, toți spuneau că e adevărat, mirosul era pestilențial, în sensul că descompunerea era avansată și totuși, cu toate acestea, Mântuitorul a cerut de la Dumnezeu să-și demonstreze, mai bine spus, să-și arate puterea, exact, și slava înviindu-l, și Lazar a ieșit afară. A fost un om înviat, însă credem că Lazar a mai murit.
Absolut. N-a fost o înviere în sensul învierii de apoi sau învierii lui Hristos.
Categoric.
O resuscitare, o revenire la viață pentru a demonstra autoritatea lui Dumnezeu.
O revenire a Duhului de viață.
Exact, în trup.
În trup. Mai avem o chestiune pe care trebuie să o spunem, că Biblia vorbește clar și nu lasă urmă de îndoială, de dilemă. Este învierea lui Eutich. Acolo este folosit în limba greacă cuvântul zoie, care înseamnă viață. A fost readus la viață tânărul acela. El era mort. Duhul de viață nu era în el. Tocmai acest lucru s-a întâmplat și la învierea lui Lazar de asemenea.
Da.
Duhul de viață al acelui om a fost readus în trupul muritor, care, tot prin puterea lui Dumnezeu, a fost, dacă vreți, recondiționat, pentru că după 4 zile de putrefacție, vă dați seama, toate celulele, tot ce înseamnă...
Țesuturi, organe...
Era...
Degradat.
Degradat, era, da. Și s-a produs ceva, un alt tip de înviere, despre care Sfânta Scriptură spune că Iisus Hristos a înviat, dar a înviat ca să nu mai moară niciodată. Asta este elementul care diferențiază în înviere. Învierea lui Hristos e de un alt tip. E o înviere care, datorită faptului că nu mai moare, are ceva deosebit. Pentru că dacă ar mai fi murit Hristos, atunci tot ceea ce comporta învierea și moartea, bineînțeles, pe care o avusese, este un element pe care trebuie să-l evidențiez aici. Când Biblia vorbește de Eutich, de Lazar, de Duhul de viață care a fost în ei, era acel Duh de viață care l-a suflat Dumnezeu un om în ziua creației sau
în Eden,
în momentul acela. La Domnul Iisus Hristos este un element pe care Apostolul Pavel, revelat de Dumnezeu, de Duhul Sfânt, îl vede și spune: dacă Duhul lui Hristos, țineți minte acum că vine un alt tip de înviere și pentru noi, chiar dacă noi, să zicem, murim astăzi și Dumnezeu, prin lucrătorii Lui, prin proclamarea, prin credința puterii lui Dumnezeu, înviem,
da,
va veni un moment în care vom muri din nou, dar, cu toate acestea, va veni o clipă a învierii, un alt tip de înviere, ca să nu mai murim niciodată.
Exact.
Chestiunea e în felul următor. Ce anume face diferența între aceste tipuri de înviere?
De înviere, da.
Duhul de viață care a fost suflat de Dumnezeu, da, dă o viață limitată. Însă Apostolul Pavel spune: dacă dar Duhul lui Hristos, Duhul celui ce l-a înviat pe Hristos, stă în voi, același Duh care l-a înviat pe Hristos vă va învia și
pe voi în ziua de apoi.
În ziua de apoi. Deci prezența Duhului Sfânt.
Sfânt.
Da. Deci învierea lui Hristos a fost o înviere prin Duhul Sfânt. Dumnezeu prin Duhul Sfânt a făcut învierea aceasta.
Și aș mai adăuga poate un amănunt: învierea într-un trup nestricăcios,
nesupus putrezirii.
Hristos a murit în astfel, și e foarte frumos că textul pe care l-am citit, inspirat de Duhul Sfânt prin Apostol Pavel, vorbește și leagă învierea noastră din ziua de apoi, nu de învierea lui Lazar sau altor tipuri de înviere, ci de învierea lui Hristos, despre care spuneați.
Așa este. Și acum, pentru că în debutul dialogului nostru am spus să ne întoarcem puțin în Eden, să vedem ce s-a produs în începutul istoriei umanității, care s-a repercutat asupra întregii umanități și a necesitat, datorită acestor lucruri, moartea, învierea lui Hristos, care trebuie să vedem, nu știu, nu rețin bine, dar cred că la ultima emisiune pe care am avut-o împreună am amintit lucruri similare, pentru că de o bună bucată de timp studiind Scriptura și fac din asta, să spun, smerenia inimii noastre. Biblia trebuie studiată. Dacă cineva spune că studiază Scriptura, nu este un mod de a se infatua și de a se evidenția. E o poruncă. Dacă nu o facem, suntem răi, dar dacă o facem, suntem oameni netrebnici, că trebuia să facem lucrul
acesta. Este mana de fiecare zi sufletului.
Exact. Așadar, în studiul Scripturii am ajuns la concluzia că Dumnezeu a restaurat toate lucrurile prin Hristos. Nu că lucrul acesta nu era în mintea mea o convingere, dar mi s-a clarificat, sau mai bine spus, mi s-a adus acea convingere totală că toate lucrurile au fost restaurate prin Hristos. Ea însăși, creația, suspină și așteaptă acea finalizare a restaurării, pentru că Hristos a făcut restaurarea, care ea acum este limitată în sensul că am fost mântuiți de păcate, ni se asigură moștenirea vieții veșnice, dar cu toate că ea, mântuirea, este făcută, este operată, de jure e asigurată, nu suntem încă în veșnicie.
În slavă.
Suntem în derulare.
Suntem proslăviți.
Nu suntem proslăviți. Ceva similar spunea David Livingstone, marele misionar englez, medic englez, care a misionat în Africa, într-una din experiențele consemnate în jurnalul lui, spunea că într-o zi a intrat în coliba sa și în mijlocul colibei era o anacondă. Nu știu cât de mare, cât de voluminoasă.
Un șarpe veninos.
Da. Și în momentul acela n-a mai făcut nicio mișcare decât și-a scos încet pistolul și a administrat un cartuș,
un glonț
în șarpele respectiv. Categoric a fost lovitura cauzatoare de moarte. Însă, șarpele respectiv, anaconda respectivă, în durerile și în zvârcorilele ei, a doborât toată coliba, a făcut-o praf. Dar a murit. El făcea analogia cu lovitura de moarte sau finală administrată de moartea lui Hristos și, bineînțeles, de învierea lui, diavolului și întregii sale lucrări, care acum, deși e clar destinația, finalul, totul este pecetluit, în zvârcoririle lui finale
mai
produce ravagii, ceea ce vedem în zilele noastre e exact
degradare morală, războaie, decădere spirituală și așa
tot,
mai
departe. Tot în ansamblu e, dar slăvit să fie Hristos.
Că capul a fost drobit.
A fost drobit, așa cum spune Genesa, călcâiul lui a zdrobit capul șarpelui odată pentru totdeauna. Așa cum să revenim la Eden. În Eden, Dumnezeu l-a creat pe Adam. După ce l-a creat pe Adam, a văzut solitudinea lui, a zis, nu e bine să fie singur, îi fac un ajutor complementar, da, cineva care să fie cu el, a creat-o pe Eva, totul a fost bine, frumos. Le-a dat Domnul o poruncă acolo. Sau mai multe cumulate într-o afirmație. Ăsta este pământul, ăștia sunteți voi, uitați, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și finalizează porunca cu următorul lucru. Și stăpâniți-l. Prin afirmația aceasta, Dumnezeu le oferea autoritate peste întreaga creație terestră.
Poziție de autoritate.
Categoric. Dumnezeu, creator, le-a oferit autoritate peste întreg pământul.
Exact.
Le-a mandatat-o, le-a spus ce trebuie să facă, cum trebuie să facă și Dumnezeu cu ei a făcut, dacă pot să spun, legământul acesta. Voi veți primi de la mine ajutor, sunt cu voi, dincolo de lucrurile acestea, ce s-a întâmplat? Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, lucrurile erau clare. A delegat autoritatea
pe
terestră,
pământ.
Pe pământ. Din păcate, pe pământ a venit dușmanul lui Dumnezeu, care, înainte de acesta, războiul acela celest, al rebeliunii luciferice, cu întreaga cu întreaga cohortă care i-a fost partea lui, aliată, au fost aruncați din cer, din dacă
paradis.
Paradisul lui Dumnezeu.
Da.
Și atunci e clar că metoda și maniera în care dușmanul a lucrat a fost, nu-l pot atinge pe Dumnezeu, însă mă focalizez pe creație.
Și mai ales pe coroana creației.
Pe coroana creației, care, repet, deținea autoritatea. Și acum vine, scurtez, cunoaștem toți narațiunea consemnată în Scriptură. A venit Satan și a început cu, a zis oare Dumnezeu, credeți? Ideea este în felul următor. Era acolo Adam și Eva. Eva era cea care a mâncat.
Prima?
Prima.
Da.
Însă bărbatul ei era acolo cu ea și i-a dat, pentru că spune Scriptura, i-a dat soțul ei să mănânce. Din ce? Din ceea ce Dumnezeu le-a interzis.
Corect.
A fost interdicția lui Dumnezeu foarte clară. În momentul acela, ei au cunoscut ceea ce Dumnezeu a spus. Moartea?
Binele și rău.
Binele și răul, viața și moartea, toate.
Binecuvântarea și blestemul. Cum
la momentul respectiv a fost victoria Satanei. Categoric a fost o victorie. Din ce motiv?
O victorie de etapă.
Victorie de etapă, care aș putea să spun a mers, și acum accelerez puțin, au fost multe etape câștigate de Satan. Până la venirea lui Hristos, Satan, etapă după etapă, a tot câștigat.
Poporul
au mai fost
evreu,
mici, poporul exact, oscilațiile,
exact.
Dumnezeu i-a alesese din nou poporul evreu.
Decăzut.
Categoric, din punctul acesta, Dumnezeu ar fi putut fi pe tabela de marcaj a creației,
exact.
Ar fi putut să fie înfrântul. Dar, în planul măreț și binecuvântat al lui Dumnezeu, făcut în eternitate, tainic, da? Dumnezeu a avut și soluția. Era justiția divină. Uh-huh. Dumnezeu ar fi putut, în puterea lui și a tot puternicia lui, spune, mântuiesc omul, îi rup gâtul lui Satan și am rezolvat treaba.
Instantaneu, aproape.
Da, categoric. Ar fi putut. Însă, dreptatea lui, cea care îl caracterizează,
trebuia împlinită.
Trebuia împlinită. Absolut. Justiția divină rămânea în picioare. Și era dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu în aceeași manieră. Și ce se întâmplă? În momentul în care Satan acceptă, în momentul în care Adam acceptă minciuna lui Satan și mănâncă, cu alte cuvinte, păcătuiesc și nu ascultă de Dumnezeu împreună cu soția lui, ei predau autoritatea pe care au primit-o de la Dumnezeu.
Asupra pământului?
Asupra pământului, celui care era de acum stăpânitorul, pentru că au ascultat de el.
Exact. S-au înjugat.
S-au înjugat, foarte bună.
De neascultare,
este,
nu?
Absolut. Și atunci ce se întâmplă? De ce spun lucrul ăsta? Scriptura vorbește în cel puțin 4 rânduri și nu Scriptura printr-un, să spun așa, o afirmație anonimă, ci prin gura lui Hristos, Mântuitorul. Spune de câteva ori, am spus de cel puțin 4 ori, despre Satan ca fiind domnul veacului acesteia, stăpânitorul lumii acesteia, domnul lumii acesteia. Cu alte cuvinte, domnul arată că de fapt ce a făcut Adam la început este predarea autorității asupra pământului.
Vrăjmașului.
Categoric. În momentul în care Satan, prin neascultarea oamenilor, a devenit domnul pământului acesta, a intervenit moartea. Locuința morților nu exista până atunci. A fost o chestiune creată ulterior. Pentru că
o consecință a păcatului.
Toți oamenii trebuiau să ajungă la moarte și moartea undeva. E un element despre cheile locuinței morților. Cheile locuinței morților, categoric, aparțineau Domnului lumii acesteia. Și trebuie să învățăm modalitatea pe care Scriptura o folosește de a accentua niște adevăruri tocmai pentru a înțelege că s-au schimbat rolurile și lucrurile
odată
au...
Odată cu învierea.
Odată cu învierea, pentru că vorbim de beneficii
exact,
acum.
Exact, exact.
Domnul Iisus în două rânduri face afirmația foarte clară. Eu sunt cel ce țin cheile locuinței morților. Am fost mort
și iată
și că sunt viu în vecii
Apocalipsa
vecilor.
Apocalipsa 1.
Exact. Așadar, erau foarte clar readuse în prim plan faptul că tot ce s-a pierdut a fost
recâștigat.
Când Mântuitorul Iisus Hristos și ca un beneficiu al învierii spune că a făcut de ocară și a dezbrăcat de putere, putere, care putere? Puterea conferită de Adam prin păcat, prin neascultare, oferită lui Satan și demonilor.
Exact.
Lucrurile acestea, în momentul acelea, ei au abdicat de la rolul lor și, într-o anumită formă, s-au debarasat voluntar de ceea ce primiseră de la Dumnezeu. Dar Hristos a recâștigat lucrurile. Și trebuie să vedem că Apostolul Pavel este foarte clar când spune le-a făcut de ocare prin cruce, le-a dezbrăcat de putere, da? Și a readus lucrurile în formatul stabilit de Dumnezeu.
Slăvit să fie Dumnezeu și glorie Mântuitorului Iisus Hristos, care a acceptat calea aceasta a suferinței și a morții, cum spune Biblia, și încă moarte de cruce, tocmai ca să readucă la poziția inițială autoritatea pe care omul prin păcat o pierduse.
Exact.
Mai avem un minut până la pauză sau jumătate de minut, dacă vreți să concluzionați, și apoi continuăm după pauză.
Finalizând cu gândul acesta că Apostolul Pavel este cel care a cuprins foarte clar în conceptul acesta de Adam cel dintâi și cel de-al doilea Adam, a lucrurilor. Dacă prin Adam a intrat păcatul în lume, al doilea Adam a fost cel care a adus neprihănirea.
Sau dreptatea lui Dumnezeu.
Dreptatea lui Dumnezeu. Și în final aș vrea să vă spun că ambele lucruri, și cedarea de autoritate și recâștigarea ei, sau aș putea să spun mântuirea adusă de Hristos, se face tot pe bază voluntară și decizională. Adică Adam, prin decizia lui, a păcătuit și a cedat. Mântuirea se primește tot în formatul acesta. Hristos a adus-o, trebuie să fie acceptată.
Amin. Dragi prieteni, haideți să ne bucurăm de o melodie potrivită pentru sufletele noastre și în aproximativ 2 minute revenim împreună.
Când privesc la toate greșurile mele, când mă gândesc de câte ori eu am căzut, îmi plec genunchii și îi mulțumesc de harul și mila care am aflat-o la acum în inima mea. Voi învia prin sfânt sângele mielului. Voi învia când va veni pe noi. Când privește din el vede radul crucii. Sângele mielului.
Bună seara, am revenit. Dragi prieteni, suntem la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumini peste Veacuri. Iată-ne împreună în seara aceasta cu domnul pastor Mircea Fratuțescu. Dânsul este venit din Ardeal de aproximativ 2 ani de zile.
Chiar din Banat.
Chiar din Banat, de aproximativ 2 ani de zile.
Emisiune în reluare.
Și lucrează, deja a plantat o biserică la gară, da, aici aproape.
Chiar în gară.
Și se roagă și începe să lucreze la plantarea altor biserici în județ.
Așa este, slavă lui Dumnezeu.
Succes cu Domnul Iisus.
Da, așa este, cel ce ne-a mandatat este Hristos, cel ce ne-a adus aici tot El. Tot El orchestrează și organizează lucrurile din viața noastră în ce privește slujirea și nu numai tot. De aceea vrem să ne dezbrăcăm de orice laudă și elogiu uman și să dăm toată slava lui Dumnezeu. E adevărat, suntem veniți de 4 ani de zile, da, suntem de 4 ani de zile, constanțeni, de 2 ani și jumătate am fondat, sau să spun, Domnul a fondat, noi suntem exponenții umani acestei lucrări divine, Domnul a fondat Biserica Râul Vieții, care este în gara Constanța.
La demisolul gării.
La subsolul gării, da, într-un mod atipic. E adevărat, oamenii asociază gara cu ceva tranzitoriu, dar noi credem că suntem acolo
permanent, să sperăm.
Permanent, până în momentul în care credem, datorită existenței Duhului lui Dumnezeu în lucrarea duhovnicească, creșterea este un element care dovedește această prezență și creșterea numerică, mă refer, vom crește numeric și va veni momentul în care vom oferi acest loc alte biserici sau, nu știm, toate sunt în mâna lui Dumnezeu.
Absolut. Împreună cu domnul pastor Mircea vorbim despre beneficiile sau implicațiile învierii. Am discutat cadrul general în prima parte. Timpul zboară așa de repede, domnule pastor, încât în partea a doua trebuie să fim mai expeditiv, puțin că este și mai scurtă. Acum mergem și ne uităm exact la textul pe care l-am citit din 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 12. Și pe lângă ceea ce spunea și ce spune Biblia, ceea ce am rezumat în prima parte, că prin învierea Hristos a zdrobit capul celui care furase autoritatea încredințată omului de Dumnezeu prin creație, a redat-o, a preluat-o și o redă omului sau oamenilor care acceptă calea lui și care îl primește
categoric
pe el.
Asta este elementul care nu trebuie pierdut din vedere vis-a-vis de înviere. E adevărat, dacă ar fi să vorbim de implicațiile și valențele spirituale ale învierii asupra noastră și vieții noastre ca și creștini, ele sunt multiple. Astăzi doar vom observa câteva dintre ele, un crâmpei din binecuvântarea pe care o aduce învierea lui Hristos. Aș vrea să revenim puțin la momentul de care spuneam, punctul nostru de plecare în cea de-a doua parte a emisiunii acesteia. Vorbeam despre faptul că așa cum Adam și prin Adam a intrat păcatul în lume, și a intrat datorită unei decizii, da, voluntare, conștiente, da, deliberate,
corect,
a omului, da. Vedeți, noi avem o expresie provenind din mediul religios tradițional, păcatele cele cu voie și fără de voie. E impropriu spus, aș putea să spun o greșeală de exprimare în termeni doctrinari, teologic, dogmatici, pentru că nu există niciun păcat fără voie. Că există fără cunoștința faptului că el este păcat, e adevărat.
E altceva.
E o vreme de neștiință, e o vreme de necunoștință până când ne luminează Dumnezeu, dar toată lumea înfăptuiește păcatul dorind să-l facă respectivul lucru.
Și așa a început prin Adam.
Adam.
Prin o decizie voluntară a acceptat păcatul și prin păcat moartea. Acum spuneți că tot printr-o decizie voluntară păcătoșii, noi,
categoric,
urmașii lui Avram, trebuie să Adam trebuie să acceptăm pe Hristos și viața.
Biblia spune și vorbește lucrul ăsta că tot prin Hristos a venit neprihănirea. O neprihănire de care pot beneficia toți, pentru că El a murit pentru toți oamenii. El este mântuitorul tuturor oamenii, tuturor oamenilor, întregi omeniri. Însă, mântuirea, neprihănirea, sfințirea și viața veșnică trebuie acceptată, tot deliberat,
tot de bunăvoie,
tot voluntar, exact, tot conștient.
Tot folosind voința.
Folosind voința. Adică trebuie să înțelegem, pentru că lucrurile acestea sunt puse de Scriptură, nu de noi înșine, în, dacă vreți, contrast sau, în, hai mai bine spus, în oglindă. Cel din tâi Adam, cel de-al doilea Adam, păcatul pe care l-a săvârșit,
viața,
viața pe care a adus-o fiecare, dar, repet, toate sau amândouă sunt datorită unei decizii. Dumnezeu nu a mântuit întreaga omenire că vor, că nu vor, merg în cer, ci totul este o opțiune, o alegere. Și acum, încheiând chestiunea asta, trecem la textul pe care l-ați citit, pentru că el ne relevă câteva
mari beneficii.
Mari beneficii. În primul rând, apostolul Pavel este cel care spune că dacă Hristos nu a înviat, noi suntem proclamatorii
unei religii false.
Exact. Acum vă spun foarte sincer și s-ar putea unii dintre ascultători să condamne afirmația. Ce ar mai fi fost în plus la câte religii false sunt în lumea asta încă un an plus? La exact. Câte sunt, da?
Ce ar mai conta?
Însă, faptul că Hristos a înviat, în primul rând, este cel care ne certifică proclamarea sau ne autentifică proclamarea noastră, propovăduirea noastră. El, Hristos, a înviat și dacă El a înviat, proclamarea noastră, propovăduirea noastră, lucrurile pe care noi le promovăm și le vestim oamenilor, însuși prin această sintagmă pe care noi o folosim în perioada aceasta a sărbătorilor pascale, Hristos a înviat cu acel
adevărat a înviat,
deși ea poate fi doar o formulă de salut în perioada aceasta, este un adevăr pe care îl transmitem. E tot la fel de adevărat că în paralel, concomitent cu adevărul, circulă minciuna. Și Biblia ne arată și lucrul acesta, l-am predicat și bisericii și am oportunitatea să-l spun și ascultătorilor. Este o diferență între a ști, a crede, a cunoaște că a înviat Hristos. Vă dau exemplul soldaților de la mormânt. Biblia vorbește în două pasaje din Scriptură despre ei ca fiind cei care într-un anumit fel au fost martorii prezenți, ocular,
fizic,
în momentul în care a venit îngerul, s-a cutremurat pământul, s-a dat piatra la o parte, prezența aceea celestă, da, angelică, era clară,
exact,
lucrurile care s-au întâmplat, învierea lui Hristos și totuși, tot Biblia ne spune că acei oameni au fost luați de mari preoți,
s-au lăsat mituiți,
farisei,
exact,
farisei i-au mituit
ca să propovădească?
Și să spună, uite cum să spuneți, dacă vor veni să spuneți că i-au luat trupul ucenicii lui noaptea,
o minciună.
Și fiți atenți aici, ce vreau să vă spun, lucru care mă contrarirează, mă intrigă, dar în același timp e realitatea secolelor de atunci încoace. Chestiunea asta a fost transcendentă peste veacuri.
Și majoritatea
minciuna
evreilor cred încă minciuna
asta. Așa spune
asta,
că până astăzi, dar nu numai evrei, pentru că uitați, oamenii care privesc la creștinismul contemporan, în țara noastră, numai departe,
da.
Toată lumea se declară creștină, toată lumea spune Hristos a înviat.
Așa este.
Toată lumea, marea majoritate, adică
90 și ceva, 90%.
Da, și cu toate acestea, repet, cred, conștient sunt că există Dumnezeu, că există Mântuitorul Iisus Hristos, că a înviat, că a murit, că a înviat, toate lucrurile cred. Însă, trăirea lor
este
conduita lor
contrară
acestor credeului.
Acum,
ce vreau să spun? La fel ca și acei oameni, soldații, e ceva care determină sau exercită presiune asupra oamenilor să nu trăiască în virtutea lucrurilor pe care le-au văzut, asupra nivelului empiric al mântuirii, al învierii. Oamenii aia au fost acolo și cu toate acestea au propovăduit o minciună. Acum, în spusele Mântuitorului Iisus Hristos, care zice lui Toma, admonestându-l într-un fel, dar transmite de fapt o realitate de-a lungul veacurilor întâmplată, că ferice de oamenii care n-au văzut
și-au crezut.
Este o diferență colosală între aia care au văzut,
exact,
și cu toate acestea n-au trăit adevărurile astea. Noi n-am văzut cum a înviat Hristos. Noi ne bazăm credința noastră pe afirmațiile unor martori oculari, nu doar unul. A fost mai întâi Maria cu Petru, cu Ioan,
Iacova,
cu Iacov,
mai târziu,
cu da, ceilalți 12,
în Galileea, da.
Apoi cei în Galileea, apoi spune Scriptura, chiar în textul,
peste
n-am citit,
500 de frați.
500 de frați.
În Corinteni.
Unii erau în viață încă atunci când Pavel face afirmațiile.
Foarte mulți martori.
Foarte mulți martori, da, dar mai mult decât atât. Nivelul experienței personale, al întâlnirii personale în viața noastră cu Hristosul
fiecare.
Cel înviat. Lucru care Josh McDowell în cartea sa Mărturii care solicită, care cer un verdict, spunea și aducea câteva argumente, spunând mormântul gol este o dovadă că a înviat Hristos.
Corect.
Apoi ucenicii care au fost
schimbarea
lor de atitudine, din frica, temerea, angoasa acelor momente, în îndrăzneala, curajul și
martir mai târziu.
Mai apoi martir. Deși, fac o paranteză aici, în ziua de astăzi sunt atâți martiri care se dau să moară pentru elemente non-valorice.
Cum a fost pentru comunismul că, sau filozofii
exact,
mincinoase.
Sau teroriștii din ziua de astăzi.
Dar știți care este deosebirea? Nimeni nu moare conștient pentru o minciună. Ei au crezut în ignoranța lor sau în dezinformarea lor că e adevărată ideea
comunistă.
Tocmai
asta cred că face Satan, dușmanul.
Da, da.
Caută să producă falsuri sau să spun așa, să creeze ideea că de fapt și cine moare pentru Hristos tot ca și cei care mor pentru a omorâ pe cineva e similar.
Exact.
Dar revenind la chestiunea despre care vă spuneam, faptul că au suferit, de asemenea, îndârjirea opoziției. Dacă n-ar fi înviat Hristos, nici opoziția nu ar fi spus, uite, luați bani, ascundeți informația, tăgăduiți faptul că a înviat. Dar mai mult decât atât ce a zis dumneavoastră, faptul că oamenii sunt gata să-și dea viața, să trăiască în virtutea conceptelor adevărului pe care le-a trimis.
Și să și moară pentru adevăr.
Să și moară pentru adevăr. Așadar, revenind la acest lucru, învierea lui Hristos autentifică proclamarea noastră. Proclamăm adevăr, nu fals. În al doilea rând, Apostolul Pavel este cel care spune că dacă n-a înviat Hristos Iisus, credința voastră este
fals.
Zadarnică.
Zadar, e fals.
Așadar, al doilea lucru pe care îl vedem din text este că învierea lui Hristos validează credința noastră. Nu este o credință bazată pe neadevăr, pe fals,
pe presupoziții,
categorii,
pe legende sau bazme cum credeau la început
absolut,
ucenici.
Absolut. Așadar, ea este cea care validează credința noastră. În al treilea rând, uitându-mă în textul acesta împreună cu dumneavoastră și ascultătorii noștri, spune Scriptura așa, dacă n-a înviat Hristos, versetul 17 al pasajului din Scriptură, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în
păcatele voastre.
Păcatele voastre.
Adică nu există ispășire de păcat, nu există mântuire în fond.
E foarte adevărat, învierea lui Hristos este cea care confirmă
jertfa.
Și mergem tot în Scriptură. Tot Apostolul Pavel, pentru că e adevărat, nivelul de revelație pe care l-a avut Pavel și regenerarea lui, transformarea lui, întoarcerea lui la Dumnezeu, aș putea să spun, l-a situat pe o poziție poate privilegiată datorită planului pe care l-avea Dumnezeu cu el. Și el este cel care spune în Romani capitolul 4 cu versetul 25 despre Iisus Hristos Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și acum și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți.
Drepți, îndreptățiți.
Îndreptățiți. E elementul care garantează ispășirea păcatelor noastre. Suntem iertați. Suntem
Aleluia!
Iertați.
Slăviți
Slavă
să fie
lui Dumnezeu!
Pentru că Hristos a înviat.
Pentru că Hristos a înviat. Apoi, merg mai departe, apropiindu-ne probabil de finalul...
De final și de învierea morților.
Și de învierea morților. Este un alt element pe care îl aduce tot ca un beneficiu învierea lui Hristos. Este învierea lui cea care determină dragoste. Apostolul Ioan este de data aceasta cel care, prin Duhul inspirației divine, vine și spune în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 10 și spune acum așa: și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. E exact ceea ce vă spuneam. Și acum versetul care argumentează afirmația determină un alt tip de dragoste, o dragoste supranaturală, o dragoste dincolo de logică, spune așa: prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, cum? Dându-L pe Hristos să moară, înviindu-L, aducându-ne neprihănirea și iertarea păcatelor, spune Scriptura, trebuie să ne iubim și noi
unii pe alții. Este foarte adevărat și lucruri cu adevărat vrednice de luat în seamă. Poate n-am subliniat suficient garanția învierii credincioșilor din ziua de apoi. Zice, dacă Hristos n-a înviat, nici cei ce au adormit în Hristos, nici noi cei care am crezut, l-am urmat și am murit de dragul Lui, nu vom învia. Ceea ce este foarte tragic.
Apostolul Pavel este cel care spune așa: El este pârga celor adormiți, cel întâi înviat dintre cei morți. Și este chezașul unei mântuiri, adică garantul mântuirii. Învierea Lui, faptul că El a înviat, garantează și învierea noastră.
Așa este. Dragi prieteni, iubiți ascultători, domnule pastor, vreau să vă zic, mai ales după ce am discutat și după ce ați argumentat cu Scriptura aceste frumoase beneficii, Hristos a înviat.
Adevărat că a înviat.
Și în ultimul minut vă rog să vă adresați ascultătorilor, să le spuneți de la suflet la suflet, de la un suflet răscumpărat și regenerat ca al dumneavoastră, la cei care ne ascultă și care le doriți același lucru.
Așa este, aș putea în această zi să transmit dorința inimii mele ca să văd
poate
oameni,
să-i priviți în ochi. Așa.
Oameni care să fie înviați la o viață nouă. Lucrurile acestea se realizează nu doar prin convingere cognitivă, adică rațională, ci prin credința din inimă, o credință volitivă care trece dincolo, la decizia. Decizia de a-L primi pe Hristos. Nu un Hristos mort, care are un anumit mormânt, ci un Hristos viu, care a înviat să nu mai moară, ci să aducă înviere celor care cred în El. Doresc ascultătorilor, tuturor celor ce ne aud, acum sau altă dată înregistrarea, Hristos a înviat, poate să învie și în viața ta și să te învie în ziua de apoi. Amin.
Amin. Mulțumim, domnule pastor Mircea Fratuțescu. Dragi prieteni, încheiem aici emisiunea noastră dedicată beneficiilor, câștigurilor nemaipomenite ale învierii Domnului Iisus Hristos, cu o poezie specifică și care chiar se numește Învierea din volumul Crâmpeie de Har. Învierea prăvălește piatra de la poarta minții ferecate și rădă speranța revederii celor dragi îndurerați de moarte. Învierea reunește grupul celor ce au promis să îl urmeze, motivând și pregătind momentul bisericii în timp să se lanseze. Învierea netezește drumul adevărului de a fi rostit, alungând povara necredinței sufletelor ce s-au pocăit. Învierea întregește planul martorilor dat să îl vestească. Prețiosul dar al Trinității, singurul lăsat să mântuiască. Amin. Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Fiți binecuvântați și Domnul să ne ajute să ne revedem sănătoși data viitoare. Mulțumesc, domnule Mircea.
Cu mare plăcere.
Vă mai așteptăm.
Și altă dată.